SBS Radio. ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም? ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ክላሲካዊ ቅድድማት ብሽክለታ ሚላኖ ቢንያም ግርማይ ዘዕግብ ውፅኢት ኣመዝጊቡ፣ ዳዊት የማነ ንጉስ ዓቐበት ቅድድም ብሽክለታ ኣልጀርያ ብምዃን ተሳትፉ ክዛዝም እንከሎ፣ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ግራንድ ፕሪ ዴል ኣቪል ዲ ኣልጀርካ ሜሮን ተሸመ ካልኣይ ብምውፃእ ዝድነቕ ውፅኢት ኣመዝጊቡ። ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ሰሙን ተካይዶም ድርብ መጻረ ግጥማት ኣፍኮን 223 ብድላዋታ ተጻፍፍ ቀንዲ ኣጥቃዓያ ኣቡበክር ናስር ግን ኣብ እግሩ መጉዳእቲ ኣጋጢምዎ ካብ ካምፕ ተሰናቢቱ። ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣሌክሳንደር ይስሓቅ ኣብ ግጥም ፕሪምየር ሊግ ጋንቲኡ 2 ሽቶታት ኣመዝጊቡ ምረሻ ጋንቲኡ ናብ ምሕላፍ ንቻምፕዮንስ ሊግ ድፊኢት ይውስኸሉ ዝብሉ ገለ ትሕሶታት ንምልከቶም እዮም። ሰናይ ምክትታል። ሰንበት ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት ዓለም ዝተፈላለዩ ውድድራት ጉያ እግሪ ተኻይዶም ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ብደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ኣድነቕቲ ዓወታት ተጎናፂፎም። ኣብ ማራቶን ሎስ ኣንጀለስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ወዲ 26 ዓመት ጀማል ይመር 2:13:13.58 ካልኦትን ግዜ ብምዝጋብ ተዓዊቱ። የማነ ጸጋይ ካልኣይ ወፂኡ። ኣብ ደቡብ ኮርያ ኣብ ዝተኻየደ ሶውል ኢንተርናሽናል ማራቶን ኣመደ ወርቁ ዋለልኝ 2:05:27 ካልኦትን ዝኾነ ብሉፅ ውልቃዊ ግዜ ብምዝጋብ ተዓዊቱሎ። ኣብዚ ኢትዮጵያን ኣትሌታት ዝዓብልልዎ ውድድር ሽፈራው ታምሩ፣ ሃፍቱ ተኽሉ፣ ኦሊካ ኣዱኛ ቢቂላን ኣሸናፊ ሞገስን ካብ ካልኣይ ክሳብ ሓምሻይ ዘሎ ቦታታት ብምውሳድ ተሳትፎኦም ዛዚሞም። ኣብ ታይዋን ኣብ ዝተኻየደ ኒው ታይፔይ ሲቲ 1 ጂን ሺ ማራቶን 2:23 በቀለች ጉዴታ ንደቂ ዓዳ መሰረት ድንቄን ገበያነሽ ኣየልን ኣኸቲላ ተዓዋቲት ኮይናኣላ። ብኻልእ ወገን ዮሚፍ ከጀልቻ ኣብ ሊል ፈረንሳ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ 5 ኪሎ ሜትር 12:50 ካልኦትን ግዜ ምምዝጋብ ተዓዊትሎ። እቲ ዘመዝገቦ ግዜ ነቲ ብበሪሁ ኣረጋዊ ዝተተሓዘ ክብረ ወሰን ክዳረጎ ናይ 1 ደቂቕ ጥራይ ሓፂርዎ። መበል 114 ቅድድም ብሽክለታ ሚላኖ ሳን ሬሞ ዘይሓለፈ ቀዳም ተኻይዱ ብዓወት ኔዘርላንዳዊ ማቲዩ ፋንደር ፖወል ካብ ጋንታ ኣልፔችን ደቼ ኡኒንግ ተዛዚሙ። ኣብዚ ሓደ ካብቶም ቀዳሞት ዓበይቲ ክላሲክ ውድድራት ናይዚ ዓመት ዝኾነ እዚ ውድድር እቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ተቐዳድምቲ ዓለምና ዝተሳተፍዎ ነይሩ። ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ካብ ጋንታ ኢንተርማርሽ ወንቲ ሰርከስ ነዚ ቅድድም ብሃንቀውታ ክፅበዮ ካብ ዝፀንሑ ኮይኑ ኣብቲ መዓልቲ ዘዕግብ መበል 28 ወዲኡ። ኣባል ጋንታ ግሪን ፕሮጀክት ባርዲያኒ ሲኤስኤፍ ፋይዛን ዝኾነ ሄኖክ ሙሉቡራን ብወገኑ መበል 162 ደረጃ ሒዙ ቅድድሙ ክዛዝም እንከሎ፣ ኢትዮጵያዊ ነጋሲ ሃይሉ ኣብርሃ ካብ ጋንታ ኪዩ 36.5 ኮንቲነንታል ቲም ከዓ መበል 166 ኣትዩ። ቅድሚኡ መበል 104 ቅድድም ሽክለታ ሚላኖ ቶሪኖ ረቡዕ ተኻይዱ ካልእ ኔዘርላንዳዊ ኣርቪድ ዴክላይን ካብ ጋንታ ቱዶር ፕሮሳይክሊን ቲም ክዕወት እንከሎ ቢንያም መበል 18 ወዲዩ ነይሩ እዩ። ኣማንኤል ገብረ እግዚኣብሔር ካብ ጋንታ ትሬክ ሰጋፍሬዶ ኣብዚ ውራይ ተሳቲፉ መበል 68 ደረጃ ሒዙ ቅድድሙ ምዝዛሙ ተፈሊጡሎ። ዓለም ለኻዊ ቅድድም ብሽክለታ ዙር ኣልጀርያ ሓሙስ ብዓወት ፈረንሳዊ ፖል ሃነኪን ካብ ጋንታ ኒስ ሜትሮፖል ኮት ዲኣዙር ተዛዚሙ። ኣብዚ 10 መድረኻት ዘካተተ ቅድድም ኢጣልያዊ ኣባል ጋንታ ኪዩ 36.5 ኮንቲነንታል ዲም ዝኾነ ኤድዋርዶ ሳንደሪ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት ካልኣይ ተርታ ክውድን ከሎ፣ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣኽሊሉ ገብሪ ሂወትካ ዝድነቕ ሳልሳይ ተርታ ብምውዳእ ኣብ ፖዲየም ተሰቒሉ። ናትናኤል ብርሃነ ካብ ጋንታ ቤኮዝ በሊዲሲ ስፖርት ክሉቡ ኣብ መበል 17 እቲ ስዒቡ ኣብ ዝለዕለ ተርታ ዝወደአ ኤርትራዊ ክኾኑ እንከሎ፣ መትከል እዮብ ካብ ጋንታ ተረንጋኑ ፖሊጎን ሳይክሊን ቲም መበል 19 ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዳዊት የማነን ነሆሞ ኮነንን ከዓ መበል 20:25 ወዲኦም። ዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን ጳውሎስ ገብረ ሚካኤልን መበል 27:38 ዝወዱ ኣባላት ጋንታ ኤርትራ ብምንባሮም ተፀብፂቡሎ። ዳዊት የማነ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣድናቆት ዝመልኦ ምንቅስቓሳቱ ንጉስ ዓቐበት ዙር ኣልጀርያ ክስየም እንከሎ መትከል እዮብ ሳልሳይ ወፅኡ። ብደረጃ ጋንታታት ከ ኤርትራ 50 ደረጃ ሒዛ ተሳትፏ ምጥንቓቓ ተፈሊጡሎ። ብኻልእ ወገን ንፅባሒቱ ዓርቢ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ሓደ መዓልቲ ቅድድም ግራንድ ፕሪ ዴል ኣቪል ዲ ኣልጀር ብዓወት ወዲቲ ሃገር ዝኾነ የሱፍ ረግዊግቢ ክዛዘም እንከሎ ኤርትራዊ ሜሮን ተሾመ ካልኣይ ኣትዩ። ናሆም ታሽዓይ ብምእታው ካብቶም ብሉፃት 10 ተወዳደርቲ ኮይኑ ውዕሉኡ ክዛዝም ክኢሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰንበት ኣብ ዝተዛዘመ 3 መድረኻት ዝነበርዎ መበል 15 ቅድድም ብሽክለታ ዙር ሮድስ ኣብ ግሪክ ተኻይዱ ኣባል ጋንታ ኢኤፍ ኤዱኬሽን ኒፖ ዲቨሎፕመንት ቲም ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ክያሮ ጎራ መበል 56 ተርታሒዙ ተሳትፉ ምጥንቓቑ ተፈለጡ ኣሎ። ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ናብ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣፍኮን 223 ንምሕላፍ ዝመፁ 24-27 መጋቢት 223 ኣብ ከተማ ረባት ሞሮኮ ኣንጻር ጊኒ ንእተካይዶም ድርብ መጻረይ ግጥማት ምድላዋታ ትቕጽል ኣላ። ኢትዮጵያ ዓለምለኻዊ መለክዕታት ፊፋ ዝማልኡ ሜዳታት ወይ ስታድማት ዘይብላ ብምዃና ግጥማታ ካብ ሃገራ ወጻኢ ከተካይዶም ዝተገብረ። እዞም ልምምዳት ብጻዕቂ ኣብ ዝካየድሉ ዘለዉ እዋን ግን ፍሉጥ ኣጥቃዓይ ደቡብ ኣፍሪካዊት ጋንታ ማሜሎዲ ሳንዳውንስ ዝኾነ ኣቡበከር ናስር ብምኽንያት መጉዳእቲ ኣብ እግሩ ካብታ ሃገራዊት ጋንታ ኣንሳሒቡ ከም ዘሎ ጸብጻባት ሓቢሮም። ንኣቡበከር ተኪዩ ኸኣ ኣጥቃዓይ ባህርዳር ዝኾነ ከቲካ ጀማ ምስታ ሃገራዊት ጋንታ ክጽበር እዩ። ኣቐዲማ እታ ጋንታ ንምድላው ዝሕግዛ ምዕዝነታዊ ግጥም ኣንጻር ሩዋንዳ ከተካይድ እያ። ሩዋንዳ ፕሬዚደንት ፊፋ ጂያኒ ኢንፋንቲኖ ደጊሙ ዝተመርጸሉን ሓለፍቲ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣባላት ሃገራት ዝተሳተፉሉን መበል 73 ዋዕላ ፊፋ ኣብ ሃገራ ኣብ ዘእንገደትሉ ነቲ ኣብ ዋና ከተማ ኪጋሊ ዝርከብ ሃገራዊ ስታድማ ኪጋሊ ፔሌ ስታድየም ኢላ ብስምቲ ኣብ ዝቐረበ እዋን ብሞት ዝሓለፈ ንጉስ ኩዕሶ እግሪ ፔለ ሰይማንቶላ። እቲ ስታድየም ኣብ ዝተመረቐሉ እዋን ፕሬዚደንት ሃገር ፖል ካጋመ ዝርከብዎም መራሕቲ ዕድማት ዋዕላ ፊፋን ፍሉጣት ሰባትን ምሕዝነታዊ ግጥማት ኣካይዶም። ምሕዝነታዊ ግጥም ኣንጻር ኢትዮጵያን መጻረዪ ግጥማ ንዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃን ከኣ ሩዋንዳ ኣብዚ ሜዳ ብዓወት ክጅምሮም ተስፋ ገይራኣላ። መጉዳእቲ ኣቡበከር ንኢትዮጵያ ዓብዪ ጽፍዒት ክኸውን እዩ ይብሉ ተንተንቲ ስፖርት። ክሳብ ሕጂ ተኻይዶም ኣብ ዘለዉ ግጥማት ኢትዮጵያ ነቲ ምስሪ ጊኒን ማላውን እውን ሓቒፉ ዘሎ ምድብ ብብዝሒ ሽቶታት በሊጻ ትመርሖላ። ኩለን ኣርባዕተን ሃገራት 3 ነጥቢ ኣዋህሊለን ብምህላወን ኣዝዩ ተህላለኺ ክገብሮ ምዃኑ ድሮ ተገሚትሎ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ኤርትራዊ ሸወደናዊ ኣሌክሳንደር ይስሃቅ ምዱብ ሰዓታት ግጥም ተዛዚሙ ኣብዚ ተዋህቡ ተወሰኽቲ ደቓቕ ብፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ሽቶ ኣመዝጊቡ ጋንቱኡ ኒውካስትል ዩናይትድ ኣብ ዝለዕሉ 4 ቦታታት ክትውድእ ዘለዋ ተስፋ ከም ዝቕጽል ገይርዎ። ኣሌክሳንደር ኣብቲ ሓሙስ ዝተኻየደ ግጥም ፕሪምየር ሊግ ኣንጻር ኖቲንግሃም ፎረስት ኣቐዲሙ ማዕረት ገብሮም ሽቶውን ኣመዝጊቡ ነይሩ እዩ። ኒውካስትል 2 ግዜ ኩዕሶ ልዳት ብምህራም ነዚ ግጥም ዓብሊላቶ እንተወዓለት እኳ ተኸላኻሊኣ ብዝፈጸሞ ጌጋ ኣጥቃዓይ ፎረስት ኢማኑዌል ዴኒስ ሽቶ ኣመዝጊቡ 1 ባዶ ትምራሕ ነይራ እያ። እንተኾነ ግን ኣሌክሳንደር በዓል ውዕለት ብምዃን 2 ሽቶታት ምምዝጋብ ኣብዚ ወቕቲ ንፈለማ ግዜ ጋንቱኡ ካብ ድሕሪ ተበጊሳ ክትዕወት ገይሩ ናብ ቻምፕየንስ ሊግ ተሓልፈሉ ዕድል ከም ዝልዕል ገይርዎ ኣሎ። ኣብ ርእሲኡ ኣብዝሓለፈ ግጥም ኣንጻር ወልቭስ ሽቶ ድሕሪ ምምዝጋቡ እዚ ግጥም ኣሌክሳንደር ንኡድ ምንቅስቓሱ ዝቐጸለሉ ብምዃን ኣብዝሓለፉ ዝተሰለፈሎም 10 ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዛጊት 6 ሽቶታት ከመዝግብ ክኢሉ ኣሎ። ኒውካስትል ኣብዚ እዋን ኣብ 5ይ ደረጃ ወይ ተርታ ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ ትርከብ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናዮም ትሕሶታት ሰሙን ኣብ መደብ ስፖርት ኤስቤስ ትግርኛ እዚኦም ዝሰማዕኩሞም ነይሮም። ዝመፅእ ሰሙን ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ምስ ካልኦት ክሳብ ንምለሰኩም። ሰላም።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.